úžasné životy.
Josef Kemmer podle Báry Hrzánové.
Prosím, mám dotaz. Prosím, já jsem tady v té básni narazil na takové slovo, kterému nerozumím.
Které slovo?
To slovo hrobec. To jsem ještě nikdy neslyšel.
Ale o tom zde už dobrou čtvrt hodinu hovoříme mnoho.
Procházíme po národní třídě, jdu ze zkoušky z divadla a blížíme se k Národnímu divadlu a k nové scéně. Dokonce obě budovy už jsou vidět a to je místo, kde jsem měla to štěstí potkat se s panem Kemmerem, a nejenom, že jsem měla to štěstí s panem Kemmerem účinkovat na jevišti a být mu mnohokrát partnerkou, tak nás spojilo oboustranné velké přátelství, za to jsem do dneška nesmírně vděčná.
A kdy tak myslíte, pane Komárek, že byste to prodal?
Pan Lavička se ptá...
Já slyším.
Kdy tak myslíte?
No tak, že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejí.
A za chviličku se ocitneme u průjezdu, který vede do krásného komorního divadla Viola, které já jsem začala navštěvovat ve svých 15 letech, když jsem nastoupila na gymnázium, kde jsem našla spoustu přátel, a hlavně divadlo Viola se vyznačuje tím, že to je jedna z nejmenších scén pražských, kde se ovšem hraje opravdu velké divadlo. A tenkrát, když mi bylo těch 15 let, teda před těma 40 lety, tak tam opravdu bylo možné si na ty herce, opravdové herce, i sáhnout, jak byli blízko. Tak tam vystupovali lidé jako Miroslav Macháček, Jana Hlaváčová, Evald Čorm, Josef Kemmer a další velcí herci a umělci. Tak vcházíme do krásné secesní chodby, která vede na dvoreček divadla Viola, je ten nádherná vitráž, a po stěnách jsou fotografie z her, které právě tady uvádíme. Já tady zaplať pánbu, ještě mám tu čest hrát, už tady hraju teda jenom naše cigánské představení Šunen Romále s Janou Bouškovou a s Máriem Bihárem. Hrávala jsem tady Máchu v máji 17 let a i skupina Kundurango tady velmi často vystupovala.
Po těžkých dnech strádání bylo srdcím našim potřebí vyslobit vám uznání.
Já jsem nastoupila do Národního divadla na smlouvu v roce 87 po ukončení fakulty. Od roku 86 jsem tam hostovala pravidelně v Národním divadle a já si myslím, že já jsem o tom přesvědčena, že hierarchie je strašně důležitá věc a ku podivu ta hierarchie nebrání svobodě. Naopak, ta hierarchie tu svobodu podporuje, protože jestliže člověk je schopen uznat, že někdo stojí nad ním a ještě dlouho stát bude, protože než já se sama naučím to všechno, co umí ten člověk, co je nade mnou, tak mi to bude chvilku trvat. Bůh ví, jestli někdy se to vůbec naučím. A to zjištění té cynické intelektuálky, kterou jsem byla samozřejmě, a byla jsem strašně z té školy, jakože co všechno umím. A potom, když stojíte vedle takových lidí, jako je Josef Kemmer nebo Jana Hlaváčová a další, tak zjistíte, že jenom vedle nich stát a odpovídat na repliky, když se vás na něco zeptají na jevišti jako postava a vy máte jenom jednoduše odpovědět, tak abyste nevadil, tak se musíte sakramensky mrskat, ale sakramensky. To jsem pochopila zaplať pánbu okamžitě při první větě na jevišti Národního divadla s panem Kemmerem a zapomněla jsem na veškeré své studium, na veškeré své intelektuální vybavení a začala jsem normálně drhnout a dřít.
Richarde, vy strašně chrápete. A to je všechno. Vlastně ani ne tak strašně. Vy chrápete, jako by ve vás vrtal červotoč.
Co bych já vám chtěl nebo vůbec mohl zatajovat? Chodbičky, které jsem vyvrtal, jsou vám přístupny zrovna tak, jako vaše chodbičky jsou přístupny mně. Slyšíte mě zrovna tak, jako já slyším vás. Přesněji řečeno, slyšíme se dřevem, slyšíme se hmotou, kterou se prodíráme. Co bych vám zatajoval?
Vy jste, pane kolego, neupřímný.
On je, pane kolega, na něco příliš moc pyšný, nebo naopak má nějaký komplex méněcenosti, nemyslíte?
On to říká samozřejmě, ale když to člověk pozná na vlastní kůži, tak pochopí, že to je pravda. Že ti největší, z největších, myslím v mé profesi, tak jsou nesmírně vstřícní a nesmírně empatičtí a nápomocní, když vidí, že tam je nějaký malý človíček, který začíná, ale má tu touhu v sobě a má v sobě tu pokoru a chce nějakým způsobem se dorovnat a chce přenést všechno, co se má přenést na to publikum, tak oni byli všichni nesmírně ke mně vlídní, empatičtí a hrozně mi pomohli. Pan Kemmer ještě teda ke všemu tak se začal zajímat, o co já se zajímám, a začaly naše rozhovory, naše dlouhohodinové a hodinové rozhovory, které trvaly někdy až do rána, o náboženství, filozofii, politice, životě, ovšem. Já jsem na něj vždycky tak koukala s takovou opravdu nábožnou ústou, protože pan Kemmer měl v sobě ten obrovský rozměr, tu šířku i výšku. To byla ta jeho vnitřní svoboda.
Síle myšlenky, která nás vede rozumem k dobrému a která v nás převládá, říkáme rozvážnost. Jestliže nás však touha bez rozumu vleče za rozkošemi a převládá v nás, pak takovému převládání dáváme jméno nevázanost. Touha, která převládne bezrozumné myšlenky směřující k tomu, co je správné, která vede k rozkoši z krásy a která pod vlivem příbuzných tuch po tělesné kráse mohutně sílí, až získá převahu, od samotné té síly obdržela jméno a nazývá se láskou.
On byl věřící člověk a byl morálně, eticky, charakterově tak upevněnej sám v sobě, ne okázal, aby to ukazoval ostatním, ale sám pro sebe. To byla ta jeho vnitřní svoboda nebo součást, pilíř, na kterém mohl stavět, aniž by opravdu se choval nějak okázale a nějak dával najevo nějaké hrdinské činy. On se tak potichu obyčejně žil a setkával se, s kým se chtěl setkávat, nikomu to nevyprávěl a najednou jste až po té revoluci zjistili, s kým vším on se přátelí, komu všemu pomohl, aniž by to kdykoliv dal najevo. A s tou vnitřní svobodou, ta jiskra v tom oku, kdy on začal zlobit, ale jen tak jako citlivě, jemně, ale to bralo dech, protože najednou v té sešlápnuté době, kdy ty lidi opravdu se ohlíželi, kdo kde stojí a komu co kdo řekl a jestli tady ten je fízl nebo tady ten není fízl a kdo vás udá, nebo tak ten pan Kemmer kráčel, jako by se ho to vlastně netýkalo, což bylo naprosto úžasné.
Kde domov můj? Kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách.
Národní divadlo? Vstup pouze pro zaměstnance. Já už dlouho nejsem, ale třeba budeme mít štěstí.
Dobrý den. Dobrý den.
Ježišmarja, dobrý den.
Slíbila, že vás tam dovedu.
Jste hodná.
Je to tady.
Je to tady?
No.
Ano. Tak jsme tady v šatně v Národním divadle, kde se dával pan Kemmer. Dámy mají šatnu o patro níž a tam je i rekvizitárna a v rekvizitárně se všichni sešli vždycky před představením a během představení a po představení A po představení tam naši úžasní rekvizitáři, tak tam vždycky měli dobré víno z Moravy a tam se sedělo a probírali se, co se stalo na jevišti, co se nestalo, co se zkouší. A tak tam šel ten normální divadelní život. Samozřejmě se všude kouřilo, pochopitelně. A dokonce musím říct, že když bylo potřeba hledat pana Kemra, tak stačilo jít podle Vajglů.
Úžasné životy na dvojce.
A já jsem vlastně začínala ten rok, co jsem tady byla na zkoušku, kdy jsem vlastně od tehdejšího šéfa, pana profesora Lukeše, dostala 3 hostovačky, nejdřív malinkou roli, potom větší a potom největší. Ta největší byla tady vlastně na historické budově a to byl Shakespeare, Marná lásky snaha. A já jsem hrála vesnickou milenku zíralého šlechtice pana Kemra. Takže my jsme potom, protože jsme hráli několik partnerských takových jako vlastně téměř mileneckých dvojic, a já jsem potom musím se odvážet a říkám, pane Kemře, my přepisujeme dějiny Českého divadla a vůbec kultury, protože po těch slavných dvojicích jako Prajsová Price, Kolářová Hanzlík nastupuje nová milenecká dvojice a to je Kemr Hrzánová. No a tady máme tu důležitou, tenkrát nejdůležitější místnost, rekvizitárnu. Dobrý den. Tak, ano. Tady já jsem byla strašně ráda, protože ta rekvizitárna, to je kouzelná místnost, která je plná skříněk a šuplíků a odložených věcí, takového pro, jak my říkáme, pro civily, tak by to bylo takový haraboldí, ale pro mě je to prostě tak něco nádherného, protože tady se všecko najde a když potřebujete sebe nepatrnější, úplnou zdánlivou blbost, tak rekvizitáři vždycky najdou a s láskou přinesou. Takže tady takhle se dával pan Kemr, já jsem vždycky byla takhle někde zapikulovaná, takhle jako mezi tím nábytkem, abych všechno slyšela a všechno viděla a nikoho nerušila. No a tady byly ty popelníky a tady se kouřilo a debatovalo a vlastně tady vznikla, když člověk zkoušel druhý den a večer hrál, tak tady vlastně se domluvila spousta věcí mezi kolegy, na které na zkouškách nebyl čas, protože přeci jenom jako člověk nechce zdržovat a má si ty věci připravit doma a potom je předvést a buď jo nebo ne, tak tady se spousta věcí domluvilo nejen pracovních, ale i osobních samozřejmě, takže rekvizitárna, milovaná moje místnost. Ano, děkuju.
Takže mrkni ještě jednu věc, se teda nezměnila.
Tady už je zadní jevišky, pojďte se podívat. Víš? To Národní divadlo je hrozně hluboký, takže ono většinou se hrává ne až tady vzadu, až na tom zadním jevišti, ale většinou se hrává na tom, vlastně na tom předním, ale tady ještě velká plocha. A vlastně představení, které jsme spolu s panem Kemrem hráli několik let a bylo to vlastně nejintenzivnější potkávání se s ním na jevišti, protože jsme hráli Bratří Čapků hru Ze života hmyzu. On hrál Tuláka a já jsem hrála Kuklu. A režíroval Mirek Krobot a on tenkrát vymyslel, že ta kukla nikde nevisí, jak to tak bývá, že někde visí v nějakém takovém jako rohlíku a jak se zrodí ta kukla. Bylo to trošku podobné jako Chaplin s kidem malým, jo? Že vlastně ta kukla okupuje toho Tuláka a ten Tulák, i když nejdřív nechce a potom teda co s ním má dělat s tou malou otravnou potvorou, tak ji vodí za ruku celým tím světem hmyzím vlastně až k té smrti. Takže my jsme tady strávili spolu opravdu první půlku celou, druhou půlku celou za ruku. Takže tady byla ta šance, kdy pan Kemr hrál toho Tuláka pro diváky, diváci plakali a milovali ho a zároveň stíhal ještě mě, já tam vždycky měla, já se rodím a celý svět osvobodím, takový poměrně svazácký řeči má ta kukla a on vždycky říkal, tak pojďte dívko, tak ještě ne, tady do světla, ještě ne, pauzička, a teď spuste pozor, tady je hluché místo, takže tady je to zrádle, tady hodně nahlas. A to stihnul po celém tom jevišti, tak já mám s panem Kemrem prochozený Národní divadlo a poněvadž bylo otevřený i tady to zadní jeviště, což nebývá, tak vlastně i to zadní jeviště, kde se všude hrálo, tak mám prochozený místečko po místečku a vím přesně, kde, jak to je a jak má tam člověk být a co má dělat a jaký oblouček má udělat, aby to vypadalo, že to je přirozené pro diváky, ale zároveň, aby všechno viděli, všemu rozuměli a všechno slyšeli.
Dovolte, pane starosto! Pojďte sem, Havršperku! Tady máte moje dokumenty. Tady máte dokumentskou knížku. Havršperk narozen.
Havršperk.
Je to podle půl.
Ano, pořádku. Mám.
To je můj Vanderbuch.
Ano.
Po noclej, tak jsem na ty sedláky vyzrál, že jo?
Abys na ně nevyzrál, ty, takovej vzdělaný člověk, že jo?
Děkovačka je součást představení. A já občas, i když představení se mi líbí mých kolegů, když jsem tam jako divák, tak občas trpím, protože na tu děkovačku někteří jdou jako tak to vypadá, že už to nebaví, nebo že snad jako se stydějí toho publika, nebo co, nebo že už takový jako, a tak mi se jako poděkuje, a to takový trošku jako trapný, nebo co. Ne, v jednom představení jsme měli oponu, která bohužel už málo kdy v divadlech bývá, já miluji oponu, když se rozhrnuje a zahrnuje, tak jsme měli oponu a pan Kemmer, když viděl, pozval, šel středem, ty svý dlouhý ruce rozpřáhl, já jsem jako jeho milenka, jeho partnerka, myslím jevištní, tak jsem jako běžel a byla jsem rychlá strašně a on když viděl, s jakou radostí běžím na to jeviště se děkovat, že já miluji děkovačky, tak ano, tak mě takhle na tu dlouhou ruku vzal a takhle mě jako poslal tou dlouhou rukou na dlouhou ruku takhle před ty diváky, ustoupil dozadu, já jsem pochopila, tak jsem jako poklekla v takovém pokrleti a jenom jsem se ještě podívala, co dělá pan Kemmer a pan Kemmer na mě takhle ukázal, ano, to je ona, milé publikum, to je ta hvězda. Pak mě zpátky velice elegantně opět s otočkou vzal k sobě, šla opona a teď pan Kemmer na mě kouká a říká, dívko, chtěla byste ještě jednu? A já, ano, ano, pane Kemře, prosím vás, ještě. Tak dávejte pozor, loktovka. A takhle tím loktem už to končilo. Ještě pár lidí udělal tlesk, tlesk. Pan Kemmer šťouchnul loktem do té opony. Ten samec se znova rozvlnil. Diváci udělali... A znova začali tleskat. Opona se rozhrnula. Pan Kemmer na mě mrkl. A opět mě na tu dlouhou ruku poslal před ty diváky. Já jsem byla štěstím bez sebe.
Josef Kemmer podle Báry Hrzánové.
Tak dost! To nenecháme takový prestižní případ. To by to došlo k pěkným koncům. Lidé se počlověčí úplně, budou si stačit sami, zapomenou na
nebe.
Na nebe i na peklo a můžeme to zabalit my i ti hořejší. Svolávám uši radu. Marbulie, podágra, pomoc mi na trům a sezvoň to.
Pan Kemmer překlenoval všechny doby svojí duší. On už to jistě zažil mnohokrát v minulých životech, takže pan Kemmer by šel jako ten Gandalf, byl by na té správné straně, jako ten Gandalf, a tou holí by prostě osvětloval to, co máme vidět a čeho jsme si třeba nevšimli, protože pan Kemmer si všímal věcí, které ostatním unikly. Nebo je nepovažovali za podstatné v tu chvíli, protože byly větší věci, jako daleko mohutnější a barevnější a bylo potřeba se k ním nějak jako vyjádřit. A pan Kemmer to nedělal, ten prostě měl tu cestu jasnou, takže já ho vidím jako toho Gandalfa, který tak nás malý takhle jako s tou péčí a láskou jako vyslechne a ochrání a potom jenom tak jako nenápadně se někam podívá a my se tam podíváme a najednou nám to docvakne. Zahořklýho pana Kemmera si vůbec nemůžu představit, absolutně ne.
Něco ti povím, ale neprozraď mě. Všecko je jinak.
všecko.
Já jsem pana Kemra bohužel nezažila jako mladého stepilého jinocha a zažila jsem ho jako stepilého, moudrého, silného, mrštného pána v nejlepším věku. A vlastně jsem ho zažila až teda do jeho odchodu z tohoto světa. A i když jsem zažila představení, kdy on opravdu odehrál a udělal děkovačku, tak dozněl poslední potlesk, zatáhla se opona a pan Kemr v bolestech prostě strašlivých odcházel z toho jeviště a báli jsme se, že ani nedojde. Jo. Ale ani přes tu vlastně fyzickou bolest, kterou musel v posledních dnech, měsících, týdnech zakoušet, tak jsem ho nezažila, že by neměl to světlo, tu jiskru, ten humor a ten náboj pro všechny nás na jevišti. Nezažila jsem ho nikdy, takže ta jeho síla a pevnost a to světlo, které v něm bylo, tak s ním bylo až do konce.
V Praze dnes po dlouhé nemoci ve věku 72 let zemřel vynikající český herec, člen činohry Národního divadla Josef Kemr.
Až umru, přátelé, kéž je to dnes, ach, pohřběte mne někam v temný les, kde šedé šero v nejjasnější den, kam slunce padá hravým pruhem jen, kde v mechu nejdrobnější zvonek květe, kde zřídka jen si ptáče zavzliká.
Pan Kemr, pokud se já vzpomínám a pokud jde o mě, tak nikdy jako mi nedával nějaký rady, pokud šlo o nějaký můj osobní příběh a osobní život, ale když cítil, že se nějak trápím nebo že nejsem úplně stabilní, tak vždycky řekl dívko a sedli jsme si a on začal vyprávět zdánlivě odlehlé příběhy, ať už z historie, nebo z filosofie, nebo z náboženství a vždycky nějakým způsobem plynul v těch příbězích čas, tak jak má a nějakým způsobem tam byl někdo jako ten pánbů nebo příroda, protože on nebyl imperativní a direktivní, že takhle to je a jinak to být nemůže. Ale já jsem se vždycky uklidnila, protože jsem najednou přijala to, že tam kromě té horizontály, že ještě nějaká vertikála, která tam je a s kterou se musí počítat. A i když to tak teďka nevypadá, vypadá to všechno, že je všechno ztracený a špatně, tak nevím, k čemu mi to vlastně bude dobrý a ono se to ukáže. Takže ta naděje tam vždycky u toho pana Kemra byla. Což když je vám 25 a teď je člověk takový, tak se zmítá nejenom hormony, ale ještě nějakými celosvětovými myšlenkami a záchranou české kultury a já nevím čím vším. Tak je toho moc, tak ten pan Kemr to vždycky tak jako pěkně tu oponku rozevřel a to světlo tam pustil a najednou ta situace se uklidnila, prosvětlila a člověk si řekl, no jo, tak Bůh ví, jak to bude zítra.
Sám jsem životem jak lesem šel, o štěstí lásce měl jsem jenom sen a píseň pěl jsem bez tesku si jen. Rád bych i mrtev o samotě dlel.